goro tole galchum sanaga jar ken view afan romo view 24 nail sa tira jaga sujirtan wandu tanu jan ak tokir de binete ni sanit timne kopin to nenta agay sadetitif sagalit barkum la mafdi tamat wandu tanu jan khisa ak tokir de binete afnu gusu wal rafu de sanit tim dablin siyasa romo sadi ege jalun de sa je sanisiti itigafatam tot misen sota fide gertot sani heddu hidani biro le sani cufani nami heddulen mi daner gaw sani dubatan paramotum ma khisa la yudub muktar jamal nurg
dhaabbileen siyaasaa naannoo oromiyaa keessatti heddumminaan socho'an adda bilisummaa oromoo koongirasiin federaalistii oromootii fi paartiin biyyaalessaa oromiyaa raadiyoo sagalee ameerikaati akka himatanitti ajjecha artiist Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate miseensotaa fi deeggartoonni hoggantoonni ol aanoon dhaabbolee kanniinii dabalate heddumminaan hidhamaatiniin jiraachuu komatan miseensotaa fi deeggartoonni hidhaman kunniin caalmaan isaanii kanneen mana murtittiillee hin dhiyaanne kanneen eessa jiraniin isaallee hin beekamne kan keessatti jiran ta'uudha dubbatu. Addi bilisummaa Oromoos hoggantoonni ol aanoon dhaabbatichaa bakka isaan itti hidhamanillee beekuun waan hin danda'amneef akkaataan ittiin gargaaruu danda'amullee wallaalameetiniin jira jedhu. Koongirasiin Federaalistii Oromoollee rakkoo kanaan walqabateetiniin uumameen miseensota keenya hedduurratti dararaa dhufeen hanga waajjiraalee godina adda addaa cufamuutitti danqaa guddaa keessa seenneedhaan dubbatu. Dura ta'an koongirasii federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa.
Zooniin jaha gubbaatti immoo waajjirri keenya cufameera. Zoona laafonnis hidhamaniiru. Gimbii, Naqamte, Horroo Guduruu, Shamannee waan akkasii akkasii Shawaa Kaabaa kana zoononni kana keessa waajjirri keenya cufamaniiru. Baay'eedha waladoota baay'ee keessa biiroon keenya cufamaniiru. Miseensaa fi warri daroonni keenya 17 du'aniiru. Namni dhibbaa ol hidhameera. Baa'ul hidhameera sana keessa gaa akkuma maratti beektu Baqqalee Garbaa fa'a, Jawaar Mohaammad fa'a, Hamsaa Booranaa fa'a, Dajanee Taafaa fa'a, Yuuniversiitii Finfinneedhaas immoo namni Dr. Huseen Kadir jedhamu kana taphatee namni dhibbaa'ul hidhameera. Warri immoo akkan taanetti reebame immoo nama 40 oli. Reebichi guddaan kan irratti itti ta'ee jechuu kooti hospitaala warri galata.
Paartiin biyyaalessaa Oromiyaallee taanaaniin miseensotaa fi deeggartoonni isaa godina Arsii Lixaa, Baalee fi godinoota Harargee keessatti heddumminaan hidhaman kanneen himannaan irratti hin dhiyaatin mana murtii fuuldura dhaabbachuuf illee hin carroomin ta'uudha dubbatu. Barreessaan ol aanaa paartichaa Obbo Mohaammad Ahmed. Obbo Mohaammad itti dabaluudhaan illee himannaan kana jedhamu qindaa'ee itti dhihaachuu dhabuu isaaniitiin akkaataa abukaatollee ittiin dhaabnee isaan gargaaru waan wallaalleef akkanaan hidhaatti dararamaatiniin jiruun raadiyoo sagalee ameerikaatiif dubbatan.
Maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuu jedhu wajjin wal qabatee jiru miseensonni keenyas iddoo hundattuu hidhamaa jiru. Kanas ammoo hoggansarraa qabee aga miseensa gara jallaatti osoo addaan hin baane yeroo ammaa kanatti guutummaan namoonni hidhamaa jiraachuu isaati kan gabaasni keenya murtoota garaagaraadhaan nu qabu kan akeeku.
Meeqa ta'u wanti adda baafattan miseensota hangamii deeggartoonti immoo hangam ta'u?
Ifatti gabaasni guutuun isaa nu birallee gahuu babaate haga ammaatti kan gabaasni barruudhaan maqaa isaanii guutuu wajjin miseensi keenya nu bira gahee jiru miseensonni namoota 16 hoggansa nama 7 deeggartoota namoonni 25 ol ammoo hidhamanii jiru. Kana malees kanneen wareegamanis jiru kan rukutamanii hospitaala seenan jiru. Kanneen rukutamanii hospitaala seenan naannoo nama 10 akkasuma ammoo kanneen wareegaman ammoo naannoo nama 15 walumaa galatti jechuudha gabaasni keenya gaagammaatti aseeku.
Himannaa dhaabbilee siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho'an irraa dhihaate kanaaf mana abbaa alangaa federaalaa irraa deebii kan kennan daayireektarri daayireektoreetii yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa rakkoo uumameen walqabatee mootummaan shakkamtoota to'annaa jala oolchuu isaa ibsanii garuu yakka ittiin shakkameen ala kan ilaalcha siyaasaa isaatiin hidhame hin jiru jechuudhaan deebisu.
Ajjeessaatu ture mana gubaa turanii akkuma beektanitti investimentii baay'eetu gubatee saniin walqabatee namni shakkame miseensa isaanii ta'uu danda'a deeggara isaanii ta'uu danda'a garuu yakka tokkos osoo hojjeti siyaasa keessa waan seeniif wanna miseensa isaanii ta'e qofaaf namni qabatamee hin jira jedhani eenyummaa isaasan illee kaasanii xiyyannoo fedhan gahiin keessummeessina rakkoon hin jiru. Garee 14 ijaarreetti ergine nuti garee qorannoo. Bakka nu hirmaanne hunda namna siyaasaan wal qabatee hin tokkos hin jiru.
Maatiin arganii garuu immoo manneen murtiitti hin dhiyaannetu jira kan jedhu komiin jira hawaasa biraa obbo Fiqaaduu.
Agaan beekutti akkuma heera mootummaan keenya iyyamutti saati afurta misaditi keesat mana murtit kan niyanen jiru garu bakka tokko tokkotti mana murtis gubate ture waajir abbalangas gubate ture bakka yarakko kunen umametti tikkoosi turunisa anafne aga halle tokko tokko mijefamut jechuudha bakka kawanitti garu bakka nageenyi jirutti magaala keesat bakka mana murti wojjetutti yeroon seeralatti waannoo garame keessatti dhiyaatanii jiranii rakkoon akkanaan jiru.
Namoota to'atamaniitiin manneen murtiititti hin dhiyaatin yoo kan jiraatan taate waajjirri isaanii kan adda baasuu fi maatiinis taanaan komii isaa dhiyeeffachuu akka danda'u himaniitiin jiru. Bakka manneen hidhaatiin wal qabatee ergama akalaawiin booda sadarkaa federaalaatti mana hidhaa mootummaan hin qabu ture waan ta'eef namoonni yeroo muraasa poolisii Finfinnee biratti kan hidhamaatiin turan yoo ta'u ammatti garuu naannoo Meeksikoo bakki hidhamtoota federaalaa qofaaf qophaa'e waan xumurameef achitti galchuu eegalleetiin jirra jechuudhaan ibsanii jiru. Mukhtaar Jamaal Adaamaa irraa.
Hundeeffama Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii yookiin OMN eegalee hojii teeknikaa dhaabichaa fi hojjechaa kan ture ogeessi Information Technology yookiin IT Misha Cirri ammallee mana hidhaa keessa akka jiru ibsamee jira. Obboleessi hangafa Misha Obbo Qixxeessoo Cirri Mishaan beekumsa isaatiin biyya tajaajiluudhaaf yeroo OMN biyyatti waajjira banate biyyatti deebi'e malee yakka inni hojjete hin jiru siyaasa keessaas harka hin qabu jedha. Abbaa Langaa Federaalaatti daayirektara yakkoota qindaa'oo fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa garuu Mishaan meeshaa kominikeeshinii seeraan alaa gara biyyaa galchuusaa bira geenyeerraa jedhan Tigist Gammee guutuu gabaasa kana akka kanaa gaditti qindeessite jirti.
Dargaggoo Reedwaan Amaan sanbata hagayya 29 bara 2020 biyya gaheetti bariitusaa wiixata adoolessa 30 to'annaa jala oolfame. Yusuf Bashir immoo ji'oota muraasaaf biyya erga ture booda to'annaa jala oolfamuusaati. Maatii keessaa namni dubbisne annutti himan. Dargaggoonni kun lamaanuu gara ji'a tokkootiif to'annaa jala erga turanii booda wiixata darbe mirga wabii qarshii 1,000 gadhiifamu isaanii abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo dubbataniiru.
Ijoolleen tun namni biyya alaati. Tokko as keessaa fakkeenyaaf reedaa dhufee guyyaa lammaffaa irratti qabame. Hundi hin beeku hin jiru. Lammaffaa Yusuf illee haa qabanii malee namni kun namni biyya alaati. Uummata akka illee wanti inni dalagee waan yakka inni dalage wanti poolisii wanti dhiyeessu hin jiru. Kanaafuu ammallee irra deebi'ee bultii 14 irra gaafate kun seeraan alaa. Nama tokko ragaa malee hidhanii kaa'uun tokkoffaa. Seerri deemayyamu lammaffaa mirga namaa fi mirga seerri kenneef kan darbu waan ta'eef sababni isaan dhiyeessa kuni haala kamiinuu fudhata waan hin qabneef manni murtii yeroo dabalataa kennuu hin qabu. Kanaafuu wabiin gadhiisuu qabaa kan jiru dhiyeessanii akkaataa kanaa manni murtii yaada keenya kana dhiyeessine kana fudhateetiin wabii isaa dhimmata mataadhaan qarshii 1,600 kafalanii akka wabiin baay'een jedhanii akkaataa kanaan amma qarshiidhaan qabsiisaniiti.
Karaa biraatiin ogeessa teeknoolojii odeeffannoo jechuunis IT kan ta'ee fi waggoota lama dura hojii gaarii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti qabu dhiisee biyyaaf hojjechuudha gara biyyaa deebi'uusaa maatii nan dubbatu dargaggoo Mishaa Cirrii ammallee hidhaa keessa jira.
Kan galgalallee dhaqee gaafateen yeroo ammaa kanattuu dhaqee gaafateen ture. Maaliif ijoolleen tun biraa baatee wanti inni qabu waa'ee teeknoolojii wal qabateedha. Baay'ee nama biraa banii waan akkanaa godhii waan akkanaa godhii kan jedhu wanti irratti dhiyaate isaan dura nama kana gara bishooftuutti qabanii bishooftuu fidanii akka inni naan jirutti bultii 5 hidhaa wannaa jalatti hidhanii dukkana keessa ture jedhee achiin bareeti waa kana goote kana sidoona naan jedhanii akkaataa kana jedhee.
Dargaggoon kun waan ittiin shakkamee fi to'annaa jala oolfame addaan baafachuudha. Waajjira Abbaa Langaa Itoophiyaatti bilbileen ture daayirektarootii yakkoota qindaa'uu fi daangaa darbanii obbo Fiqaaduu Tsaggaa Mishaan meeshaa kominikeeshinii namni dhuunfaa qabaachuun malle gara biyyaa galchuudhaan shakkamuusaa ibsan.
Tokkoffaa meeshaa telekoomiitiif faayidaa kennanii of harkaa qabatee ture. Meeshaaleen sun immoo eeyyama qaamni isa laaluun malee alaa biyyatti galuu hin danda'u. Qabeen socho'uu hin danda'u. Meeshaalee isaanii qabanii argachuun qofa nama gaafachiisa. Labsiitu jira. Labsii 700 fi 60 jira. Labsii isaanii irratti meeshaa telekoomii kan ta'an eeyyama baree kan qabamanitu jira. Alaa galchuun illee akka
maqaan meeshaa kanaa beekamuu danda'a?
Maqaa teknoolojii kana waan mul'ee namatti bakka waajjira ilaaluuf kennine irra gaafuma obbo Jawaar afaan qabaman sana mana sanii baasee gara biraatti deem garuma eerpoortii kanan galchee jechaa jira. Eeyyama sinan kabajadha. Eeyyama qabu sana harkaa nutti hin argisiisne agamma. Namni eeyyama qabaatu waraqaadhaan qabaa barreeffamaan qabaachuu irra jira. Isaatti hin jiru. Mootis waajjira isa laalu. Meeshaadhaaf eeyyama kana kan jiru san gaafanne jirra. Yeroo qabamu san kunoo eeyyamni koo jedhee osoo nuti agarsiise yakkas miti. Osoo eeyyamamee koo hin jiru ture.
Garee mukaatoo keessaa obbo Kadir Bulloo garuu bishaan meeshaa kanaaf eeyyama akka qabu dubbatan.
Meeshaan isaa keessaa kan jedhamu kun martinuu kan seeraan mootummaan haga sadarkaa guddaatitti hayyamee galeera. Kun kan meeshaa waamara hayyama mootummaatti wannaan dhufee hojii keessaa nama dalagu nama kampaanii fiitiin. Wanna godhuu fi akkaataa kanaan nama jiru waan ta'eef yakka inni dalagee hin jiru baay'ee itti maa turamee kana kan itti kennee itti manni murtii saddeeti wannaa kennee kennuu fi nama dabalataa kennee jecha.
Bishaan xinnummaadhaan gara Yuunaayitid Isteetsi maatii isaa wajjin kan dhufe barumsa isaa sadarkaa tokkoffaadha qabee amma yuunivarsiitiitti illee asumatti barate. Ogummaa isaatiin biyya tajaajiluuf hawwii guddaa qabaachaa turuu fi kanumaafis gara biyyaa deebii walitti man. Godina Minnesota kan jiraatan obboleessa Mishaa obbo Qixxeessoo Cirriiti.
Yeroo qaamni OMN biyyaa deebi'u isaa wajjin deemee ture achiinis biyya lallaales deebi'ee Niiwoorkitti deebi'ee Niiwoorkitti dalagaa osoo achitti deebi'ee ta'ee tan biyyumatti deebi'u wayya jedhee hojii isaa kan Niiwoorkitti dhiisee. Garuma biyyatti deebi'ee haga deebi'e kana deddeebi'aa dhufaas maatii gaafataan deebi'ee deema. Bishaan fedhiis dharraa siyaasaas hin qabu. Inni wannummaan biyyatti deebi'ee fi haala siyaasaa kun mijaa'ee jennaan abdii guddaa biyyatti argee jennaan dandeettii qabuu fi hanqina jiruun uummata kiyyaa saba kiyya gargaaree waan tokko buusa jedhee deebi'e malee fedhii siyaasaa gaafa biyya alaa kanatti jirruyyuu. Guyyaa tokko illee fedhii siyaasaa agarsiisee hin beeku. Kanaaf waa balleessuu dhiisiiti karaa namni tokko deeme irrayyuu deebi'ee nama deemu miti. Kanaaf haalli ammaan tana inni itti qabame gaaga'uma siyaasaa biyya keessatti godhamaaruuf namoota haala siyaasaa adda addaatiin hidhamaniin wal qabatee dhiheenna inni OMN fi hooggantoota tokko tokko qabamaniin inni qabu irraa kan ka'e hidhame malee bishaanii dogoggoraa yookaan hojii. Dogoggoraa biyyattiidhaan keessatti akka illee dalageetti hin hidhame jedhee illee hin amanu. Kan ammoo akka namni illee uummanni illee beeku barbaanne jechuudha.
Haati fi abbaan isaa erga inni to'annaa jala oolfames yaaddoo guddaa keessa jiranii naan jedhan obbo Qixxeessoon.
Bishaan maatii keenya keessaa isa kadhumaati. Kanaafi haadhaaf abbaa fi hattas ijuma daa'ima ji'a sadiitiin laaluun isa laalani. Kanaaf isaanitti guddisee cimeera dubbiin kunini. Isaan ammoo kan jiraatan asii biyya Ameerikaa keessa asuma magaalaa Minneapolis Minnesota keessa jiraatu.
Dhimma lammiiwwan Ameerikaa Itoophiyaa keessatti hidhamanii kana laalchise torban darbe imbaasii Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa jirurraa yaada argachuudha yaaliin goone hin milkoofne imbaasichi. Ammaaf yaada kennuu akka hin dandeenye nutti himeera. Gabaasa qindaa'eef ani Tigist Gammeeti Niiwoorki irraa.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Asoosaatti sababa jeequmsa kaasatan jedhuun namoonni hidhamanii waggaa tokkoo fi baatii 10 darbus murtoo seeraa hin arganne jedhan. Pirezidaantiin mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Abdiisaa Waasee sababa dhibee koronaatiin dhimma namoota kanaa ilaaluu rakkisaa ta'u dubbatanii. Waajjira abbaa langaa waliigalaatti aangawaa olaanaa kan ta'an obbo Fuqaaduu Tsaggaa ammoo namoonni shakkamani kun hedduu waan ta'aniif deemsi murtoo kennuu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dadachi gara Asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru. Naakoor Malkaa gabaasa qabaamu.
Aanaa Odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jiraa jedhu. Jiraataan magaalaa Daalattii sababa nageenyaa koof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan.
Bara 2011 gara jalqabaatti fulbaana gaafa 8 obboleessi gara hidhame jechuudha. Malaa quba jeelaa jedhama. asosama maramiya amaajira rakani garana matibala maati odiedu dalati davi odabil diglu rati ganagani garana mustama oli demborikani anati qoratamani namishani baye sani achmatafani ojulle manoromo baye sani akasmatin kamani damani di damani shi rapport jedama enqoratama beru qoratami wanti turin sarbe kamu tokolle injuru ragati diyaatu dide gutu dide melamatu majedani amma saful bana kuma lama furato koy amani amma guya rat lokani balle istani injedani lokani motu bilisan injedani akkasumas mukti malee maatiin isaanii darara guddaarra jiru ofii isaanii fi dhukkuba damzaati sukkaara waan kanaaf kana fakkaatuun baay'een isaaniitti rakkina guddaarra bu'ani.
Namni kan biraan Teeraa Baqqala jedhamuu fi firootni isaa lama erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu dubbatus namootni hidhaman caalmaadhaan dhalattoota Oromoodha jedha. Waan mootummaan gochuu qaba jedhus akkasitti ibsee jira. Pirezidaantii mana murtii waliigalaa naannoo Beenishaangul Gumuz namoota lakkoofsaan isaan gargar hin baafanne erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu hin aanle. Namootni kun haala kana hidhamuun isaanii sirrii miti jedhu. Sababa namoonni kun hidhamanii hanga yoonaatti turanii fi murtoon ittiin kennan ilaalchisee obbo Abdii Sawaasee akkas jedhu.
Summa xiqqaadha na haala misaala beenyaa BPR Thunder Duko bakka andasawu.
Gochi kun sirrii miti. Akka qajeelfama BPR keenyaatti namni tokko dhimmi isaa. Erga mana murtii ga'ee booda ji'oota lama keessatti murtoo argachuu qaba. Garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malus ni jira. Fakkeenyaaf godina Kaamaashii aanaa baluu jagamuufi keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon itti hin kennamin waggoota 3 ta'aniif turanii jiru. Yeroo ammaas mana amala sirreessaa asoosaa keessatti argamu. Dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kana hordofaa ture. Dhaddacha naannawaa federaalaati. Ragaan dhagaamee akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kanan dhagee. Amma immoo koronaan dhufee jira. Gama teeknoolojiitiin viidiyoo koonferensiin akka adeemsii seeraa itti hufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmichi hordofumaan jiru odeeffannoo jedhus qaba. Komattoota keessaa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota Oromootii jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsu baatanis dhalattootni naannoo Beenishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru akkuma kanneen biroo murtoon itti hin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa'aaf daangaa ce'u obbo Faqaaduu Tsaggaa komii ka'e kan ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru. Namoota 21 maqaa isaanii anaaf ergite wajjin wal qabatee galmee Daawit Abdiisaa jalatti Daawit Abdiisaa dabalatee namoota 132 irratti galmee himannaa bannee jira. Galmeewwan himannaa garaa garaati kan baname. Inni ijoon jeequmsa wal waliinii kaasuu irratti fuuleeffatee seerakkaa 240 jalatti kan himataman. Sana booda garuu akkaataa hirmaannaa isaaniitti ajjechaa raawwachuuf qabeenya barbadeessuun himatni gara biraa irratti dabanamee jira. Namoota 132 ragaa dhageessuun adeemsa dheeraa qaba. Jecha amantaa himatamtoota dhaggeeffachuun yeroo fudhata. Kanaaf nuti gama keenyaan yeroo gabaabaa keessatti qorannoo xumurree himata bannee jirra. Mana murtii dhaddacha naannawaa federaalaatti dhimma kana kan ilaalu yeroo ammaa dhaddacha naannawaa kanaan galmee himannaa 20 ta'uu qabna. Himatamaan galmee tokko jalatti qabnu ammoo nama 10 ta'a. kanafu manne murti duraduba yero himannan tibanamin ragad agesi sajiru kunso kan anjiru koronan etiopia seni komi nutti murtof nijiru yachun sayu serabe kudabu rakamma deyote male sirimiti murton adim sakaba
ekyasu hidet yallo ndemone sirti hidet allo
obbo fukadun garful ratis wan gama wajira balanga federalatin tasifa majadan akastip sanijiru
bakrit bakal bakal degena yaw sura sura jemmer bacha
manne murti kanabud ufamani waan turreef vairasi corona raf bararuf ekenno barbaisaati taisudan torban furrajal qabe addachinanno federala garasanatti waani maluf notice akka balanga federalat kopitaa isajirra
bibistochachinan yadoragne yasano
radio sagale america fna kurmelka amborra
ayidura dibilisuma oromo bodawulisa torballama mana bawdo wankane amaka biro abawta gulelle jirtu debeten ojjati ayu yemenijen sahidam totribis
Hayudren Addablisumma Oromo Obbo Daawud Ibsaa Waajjira Addablisumma Oromo Magaalaa Finfinnee Gullallee Targamutti Hojii Idilee Saaniitti Deebi'anii Hojjechaa Akka Jiran Ibsaniiru Akka Hayudren Kun Jiranitti Manaa Bahanii Gara Hojii Akka Deemaniif Heeyyamni Qaamolee Dhuma Kanaan Dura Akka Isaan Manaa Hin Baane Dhorkanirraa Akka Kennameef Dubbatani
Kaleessa Uruma Kanaan Dura Dhufee Mana Turuu Qabdaa jedani sambo da mota katura ne namne mana kumbayin jira turan sanu matu dufe borra jal kabde oji da fe nage nyake egata bahu dande sa socho dande sa jedani notis ni ordof na edani ega kan marra da badende me da nage nyake nya fi ga fatama ni warra nage nya e guda nuti wani nageenya keenya akka ta'e gannu Ibrahim jiraatu sanumarra dhaabbattee ni har'a ijoollee bira deeme gara waajjira. Namni keessatti hedduun ni turani hojiirra warra tura hojii seenan har'a isaan waliin ijoolleen keessatti gumiisa baasni jirani. Isaan kana wajjin waan ni ta'an egaa warra kaanii boorsaan itti darbinan. Jawaamallee hojjettee fi ijoolleen waan hojiirra rarra'eetu jira sana tumuree deemne.
Tole Obbo Daawud har'aa qabdanii gara waajjira keessanii deemtanii hojii hojjechuu ni dandeessu qaamolee isiniin jedhan kana. Eenyu akka ta'an beektanittu?
Akka dubatteetti isaan kun huccuun isaanii kan warra federaalaati. Haa ta'uuti isaan kun akka dubatteetti ijoolluma ajaja fudhattee dhaamsa fiddee dhaamsa geessuudha. Akkuma akka dhiyoo kana kanuma abaluu isaanii hin beeku garuu kanuma poolisii federaalaa kan uffataniidha.
Humnoonni nageenyaa mootummaa naannoo mana jireenyaa keessanitti nageenya keessanii fi jechuudhaan akka isin eegaa ture kaaftaniittu. Humnoonni nageenyaa kun har'oo isin eegaa jiru moo eegumsi kun isinirraa ka'eera erga isin gara hojiitti har'a deebitanii?
Isin argine egaa eegumsi kun takka takka duruu ni majira takka takka ni ka'a kanuma keessa ammatti nootisiin goone xiqqoo bokkaa fi waan inni waan jiruu fi baanee ma deebine nuti.
Ayyu dureen Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa akka manaa hin baane dorgamuu isaanii hordofuudhaan Koreen giddugaleessaa Adda Bilisummaa Oromoo waltajjii waajjira dhaabichaatti gaggeessummaa itti aanaa Hayyuduree Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Araarsoo Biqilaatiin gaggeessaniin murtoo adda addaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Dhimma waltajjii kanaa ilaalchisuudhaan Obbo Daawud akkas jechuun ibsaniiru.
Isa sana haa ta'uu hin dandeenyu isaan wajjinis haa ta'u nutis haa ta'u maaliif qaamni kun qaama seera ilaaluutu jira koree seeraaf to'annoo kan jedhu isaan kun ibsa baataniiru qormaata gahaa fudhachuutti jirra kanaaf miseensonni hanga nuti murtii beeksisnutti hojii isaanii idilee guyyaa guyyaa hojjechuutti akkatti fufan jedhanii ibsa baataniiru nuti. Dirqama qabna kanaaf hojiitti hojiirra oolchuu fi waan dhimma kana amma seera harka jira kanaaf isaan dirqamni kasaaniiti. Koratu isaan fillee akkuma hoogganaa fillee isaan kanas warra koree seeraaf to'annoos kormatu fileera.
Torban lamaan darbeef Hayyuduren Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaa nageenya keessaniif jechuun humnoonni nageenyaa mootummaa mana jireenya isaaniiti akka hin baane dhorkuun mana keessa isaan tursiisuu ibsuun isaanii ni yaadatama. Uggurri mana keessaa akka isaan hin baane irratti taasisamee ture kaleessa jechuun adoolessa 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti galgalarraa eegalee akka irraa kaafame ibsuudhaan manaa bahanii hojiif gara waajjiraa deemuu akka danda'an humnootuma nageenyaa dura isaan dhorkeen itti himamuusaa ibsaniiru garuu ammas bilbilli isaanii torbaan tokkoon irraa cufame ammallee akka hin banamneef raadiyo sagalee ameerikaaf himaniiru. Gabaasa raadiyo sagalee ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Egaa Caaluu Hundeessaa ajjeesaniin duubatti fuula hedduutu hedduutti ta'e warri Finfinnee illeen rakkoo hedduu himate. Namni Finfinnee dubbifni tokko waan ka'e isaatti mana isaatti ta'e jedha arginutti tujubee dubbise. Poolisiin illee tajaajila deebi kenna.
Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamee booda kanneen miidhaan irra ga'e hedduudha. Kanneen keessaa tokko jiraataa magaalaa Finfinnee kan ta'an obbo Ismaa'il Abbaa Biyyaati. Obbo Ismaa'il akka jedhanitti boorumtaa Haacaaluun ajjeefame gareedhaan kanneen wal fiigsisaa turan ituu hin yaadin mana isaanii seenuu dubbatu. Innaa sana maal akka uumame akkasitti naaf ibsan.
Kana waa hundaayyuu hindii mana keessaa keessatti manni dhiiga qofa bakka dhiiga qofa amma walaayyuu girgiddaa isaayyuu inni qabne yeroo qatanii dhufanii seenanii walakka qatanii seenanii namba ulaarraa banee barri dhufanii galan jarri ala jarri natti asuma qatan bakka waan afaan oromootii anaasaa jiru kennaan. Antaaloonii as mana hirribaa tokko ijoollee keeroodhaa ishi mana. Sarbiisii jiraa sarbiisiis garaa fi hundi doole qeerrootti mana guutuu cibbii guutuutti dhufan namni ijoolleen.
Namoonni mana isaaniitti seenan meeqa akka ta'an adda baasuu danda'u yoo ta'e qeerroon maaliif ari'atamaa dallaa isaanii akka seenan obbo Ismaa'il gaafatamanii.
Ijoollee akka dhiphisanii waan akkasii kan beeksisa barbaadu. Guutanii saaloonii guutamee iddoo dhaabbatamu. Turri jala afuutti jala nama guba fuula namaa guba yeroo sana keessatti adda dhiyaan walakkaadhaan. Ijoollee gootisaa gara irraachisaa ture beekwaan ofii gootiyoof boonicha biraa ijoollee rinkoosii bilbilibsii irratti akkuufi ajaa'ib darbatan ijoollee dhugate.
Obbo Ismaa'il akka jedhanitti dallaa koo keessatti ijoolleen reebaman fuullee dallaa kootittillee kan du'an jiru jedhanii waraqaa eenyummaa nama du'ee tokko of harkaan qaba jedhaniiru.
Ijoollee kan falaxan ijoollee duubaa ija gaamsanii. Ijoollee dhiiraa akkas harka dhoksaasanii jiru dhoksaasanii jiru dhoksaasanii dallaakoo keessatti maaliif dallaakoo keessatti barrii koorratti kan jiran ijoollee lama kan tokko ambalaa hundinaan isaan harka jira. Maqaan isaa jechuun maqaawqiyaan isaatiif bitoorii waan akkasii kana jijjira kan bakkee irratti fagaa'ee jala achumaan kaasee akkasii qabu ta'a. Maqaa isaa yoo barbaadde dhahuun hin danda'amu.
Obbo Ismaa'il ijoollee koo kutaa tokkotti galchee. Dhakaan akka hin arganne firaashii jala dhoksee miliqnee irra jedhanii qabeenyaan mana isaanii keessa jiru garuu manca'u dubbatan. Kanneen dallaa koo weeraran erga adeemanii booda poolisiitti iyyadhe poolisiinis dhufee ijoollee miidhaan irra ga'e fuudhee deeme jedhan obbo Ismaa'il. Kutaa kolfee qaraaniyootti itti gaafatamaan buufata poolisii ayyar xeenaa komaandar Siisaa Idisaasaa guyyaa sanatti maal akka uumame Mallasqaachoof hin ibsan gochuu wal fakkaatu raawwachuusaa dhugaa bahaniiru. Akka jecha isaaniitti waxabajjii 23 dargaggoonni ajjeechaa artist Haacaaluutti mufatan naannoo Adam Baank jedhamutti komee isaanii ibsachaa turan. Gareeleen adda addaa jiraachuullee ibsaniiru.
ነገር ግን መሃል ላይ ወደ ኪዳነ ምህረት መድረሻው አካባቢ ላይ ከትሮፒካል በታች ከመንደር አካባቢ ላይ ተደራጅተው ሌላ ወገን የመጡ ወገኖች ጋር ግጭት ተፈጥሯል፣ ተጣልተዋል።
ግዱድማን ገረናኖ ኪዳነ ምህረት ጀደሙቲ ትሮፒካል ይዳገድት ገንደ ከይሳ ኢጃረመኒ ረሚ ወንድ ፈወሊ ወልት ቡአን ኑትስ በከቱረራ ናኖ ሰነገው ያለ ይጅራ ረቆ ሰነ ተስገበይ ሱፍ ያለ ከነንሚ ዳን ረገ ገረቡ ፈታያላት ከይስኔ kaan immoo miidhaan nurra ga'uu mala jedhanii waan sodaataniif dallaa namaa seenanii turan. Eessa dhaquu akka barbaadan gaafanne geggeessineerra. Buufata fayyaa kanneen turanis gargaarsa sadarkaa duraa godhamee fi ogeessonni fayyaa xumurreerra waan jedhanii nuu mirkaneessaniif karaa yoo bu'an ni miidhamna jedhanii waan sodaataniif konkolaataa bulchiinsaatiin naannoo yoo deemne miidhaan nurra ga'u jedhaniin geenyee jirra. Kaan immoo kanneen kubatti hedaman haleellaan nurra ga'uu mala jedhanii kan sodaatan. Dallaa namaa kan seenan jiru nutis daangaa Oromiyaatiin geenyee gorsine geggeessine deebinee jedhan.
Maanam sau qirri buluut bahaggawe masarratti qirreetaawun liyaasamaa himataa akka liinoor ichila. Yaannan qirreetaawun asammato baxammoonaa mihiidha allabbata. Nagargin higgin biittalaallafu kunkwaan higg askabbaari hunji higgilee.
Eenyuyyuu kan komee qabu karaa seeraan komee isaa dhiyeeffachuu danda'a. Seerarrallee yoo daddarban qaama seera eegsisutu seera eegsisa malee. Eenyuyyuu qaama lammaffaaf sadaffaa ta'e walitti bu'uun akka irra hin jiraanne wal amansiisnee turre hawaasicha subachiisnee jirraa jedhan. ሞቱማ ኦፍ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ ኢታ ምርገናማ ኡማማ ጅሩ ከንቆረታ ጅሩ ተኡ በኤክስ ሴራ ጀዳ
ወነራ ጎቆ ፈንታኖማ ታቦሪቲ ወልደቻና ሶራ ለኸት